Blaðsja 65. Það er reyndar rétt, svaraði ég og vildi að ég hefði sagt eitthvað gáfulegra. Fyrirgeðu, sagði hún strax. Ég á ekki að vera að æsa mig við þig. Ég kann að meta að þú skulir hafa komið til mín, bætti hún við. Ég horfði á Júlíu og óskaði þess að ég geti tekið allt tilbaka. Mér langaði líka að játa allt fyrir henni, þótt að þýtti að hún myndi aldrei tala við mig framar. En mig skorti kjarkinn. Þessi stað sagði ég, þú ert engin hóra. Og það vita allir að það var einhver skítall sem tók þessar myndir að þér. Ég meinti hvert orð innilega. Ég vildi að allir væri svona frábærir eins og þú, sagði Júlía og faðmaði mig hikandi. Ég faðmaði hann á móti og óskaði þess að kringumstæðurnar væru allt aðrar. Júlía þrýsti sér upp að mér og horfði djúpt í augun á mér. Það var eitthvað óútskýranlega ævintýralegt við þessa stund. Hún lokaði augunum og bjó sig undir að kyssa mig, en ósjálfrátt færði ég mig undan.